Posloucháte dopolední radiožurnál. Dnes jsme hosty profesora Pavla Koláře, přednosty kliniky rehabilitačního a tělovýchovného lékařství fakultní nemocnice Motol. Děkujeme za váš čas a děkujeme za pozvání.
Dobrý den.
Dobrý den. Já jsem se velmi bavila u vaší knihy, když jste popisoval čtení pohybových vzorců. Příhoda o dívence ze Slovenska, jejíž tatínek vám málem fyzicky ublížil, mě rozesmála. Vám se tohle děje často?
No tak občas se zakoukám, no. Já se snažím hodně pozorovat pohyb, pozorovat posturu, protože ona je takovou řečí těla a ona vyjadřuje strašně moc, my z ní můžeme strašně moc přečíst, takže se často zadívám a pak je to nebezpečné.
A díváte se z nějakého profesního zájmu, nebo je to hra Pavla Koláře, nebo co to je?
Člověk se musí učit pozorovat pohyb. Když jsem začínal na škole a když jsem začínal s oborem, byli jsme učeni, aby jsme přesně našli výběžky kostí, svalový tonus, napětí, změnu napětí ve svalech, vazy a tak dále. Museli jsme se učit tomu citu těch rukou a to trénovat. Ale pak já jsem se dostal k profesoru Vojtovi a ten mě říká, víš, mě to moc nezajímá. On mě tím tenkrát chtěl sdělit takovou formou, že je taky potřeba se na ten tonus a na to napětí a na ty svaly dívat v tom pohybu a číst ho z toho pohybu, z té postury. A to on prostě dělal u těch dětí, že najednou ty děti začal pozorovat v tom pohybu, jak zvedají hlavičku, jak se otáčí, jak drží ručičku, nebo je posazoval. Sledoval, jak reaguje posturálně to dítě a jak se chovají nožičky, ramení, klouby a podobně. Na základě toho potom určoval vlastně tu patologii a on mě přivedl k tomu, že ten pohybový systém nestačí jenom palpovat, ale musíme ho také pozorovat.
Vy asi se nemůžete podívat třeba na nábřeží, jak lidé běhají a jezdí na bruslích, protože byste tam asi dost trpěl jako odborník.
Samozřejmě, když jdu tím parkem a vidím, jak tam ty lidi běhají, tak už dopředu, tak si odečítám, s čím asi přijdou za pár dní dokonce. Jsem jednou malým přišel k takové újmě, protože jsem byl na kole a přede mnou běžela taková dvojice, maminka se synem. Ten pohyb byl tak krásně vidět v tom genetickém zázemí, jak běželi úplně stejně a i se z toho dalo krásně odečíst, jaký budou mít obtíže jednou s kyčlemi. Takže jsem si to chtěl natočit, jenže zabrzdil jsem přední brzdou a přelít jsem přes kolo, malem jsem se zabil sám, ale takže jsem si říkal, co udělám pro studenty a nakonec jsem s malem strávil v nemocnici.
Dnes jsme hosty profesora Pavla Koláře, přednosty kliniky rehabilitačního a tělovýchovného lékařství fakultní nemocnice Motol. Proč se, pane profesore, chováme jako, že to, co je teď, je hrozně důležité a nepřemýšlíme o tom, že to tělo budeme potřebovat ještě za 20, za 40, třeba i za 50 let.
My se snažíme, že o to stáří trošku dát stranou, stejně jako smrt je pro nás tabu, tak trochu v našem životě nemá postavení moc, my o ní moc nepřemýšlíme, přemýšlíme o ní jenom v těch těžkých chvílích a stáří a smrt je součástí života, významnou součástí života a člověk se ho musí naučit vnímat už v tom mladém věku, včetně té smrti, protože ta smrt nám nastavuje potom určitou hierarchii hodnot. Jestliže tam ta smrt není a nemám vyjasněný ten postoj k té smrti, tak často ty hodnoty, které uznávám nebo které jsou pro mě zásadní, se stávají v konfrontaci s tou smrtí nesmyslnými a my tím, že se stavíme k této otázce velmi vzdáleně, bereme ji jako něco, o čem nemá cenu přemýšlet, co bude dlouho ještě trvat a uvažujeme v tom aktuálním stavu, tak to je samozřejmě důležitý, ale jakmile tam tu smrt nemáme, často některým věcem prostě neporozumíme.
Vy jste znám, nebo vaše jméno je hodně spojováno s profesionálními špičkovými sportovci, ale vy jste rehabilitační léčbu postižených dětí nikdy neopustili, když jste měl určitě spoustu skvělých nabídek. Proč?
Tak já jsem nikdy neopustil nemocnici a ta nemocnice pro mě znamená spoustu informací, inspirací. Já si myslím, že i můj obor není o tom se přestěhovat někam do bytu nebo do nějaké kočárkárny, ale je o tom být integrován v té medicíně, uvnitř té medicíny, protože ten náš obor prakticky zasahuje téměř do všech medicínských oborů a je potřeba, aby člověk znal z těch medicínských oborů jednotlivých ty jejich součásti, které se toho našeho oboru týkají. A já jsem začal tady v nemocnici s dětmi, s malými dětmi, a je to taková ta záležitost, která mě do dneška neupustila, i když jako se tomu nevěnuju už v takové míře jako na začátku, že když jsem vlastně nastupoval, tak jsme byli hlavně dětskou rehabilitací v dětské nemocnici, která se rozšířila teď o tu dospělou.
Zkuste mi pomoct najít pojítko mezi medicínou postiženého dítěte a starostí o špičkového sportovce, olympionika.
Hlavně tedy jsem se zabýval postižením centrálního nervového systému, postižením mozku, a tam vidíte určitý odraz patologie toho pohybu. Ten patologický obraz se promítá do posturálního chování toho dítěte, ale i třeba do vývoje kloubů, kostí a tak dále. Zároveň ty děti mají určité poruchy ve vnímání pohybu, mají určité typické koordinační poruchy a dále a tak dále. A na druhé straně ale máte ty sportovce, u kterých naopak jsou tyto funkce vytvořeny často geniálně, vyvinuty geniálně, a vy můžete použít jaksi rozvoj, určité modifikaci samozřejmě, rozvoj funkcí u toho sportovce, tak je můžete transformovat na to dítě, a na druhé straně dost často pochopíte z té patologické hybnosti některé patologie, které vidíte potom i u toho sportu. Je to prostě stejná funkce, akorát na
opačných
polech nebo opačných stranách řeky.
Vy jste pomohl nejednomu sportovci třeba odvrátit operaci ploténky Ondřeji Sinkovi a pomoci vyřešit nějaké problémy s kolenem a tak dále. To znamená, že jste je přecvičil podle Kolářovy DNS?
My jsme to nazvali jako DNS, je to takový pracovní nález, ale jde o to, že když se podíváte na řadu právě těch obtíží, se kterými ten sportovec přichází, tak on s nimi nepřichází proto, že se zranil teď v tento moment, ale je to určitá výslednice dlouhodobého přetížení toho pohybového systému díky tomu, že ty klouby nejsou zatěžovány tak, jak by měly. Když chcete ovlivnit zatížení toho kloubu a tu kauzalitu toho problému, tak toho člověka musíte nějakým způsobem ovlivnit posturálně, musíte mu ovlivnit zatížení toho kloubu díky cílené svalové aktivitě. A když přestavujete tu posturalitu, tak je to někdy zásah do něčeho, co ten sportovec jakoby nezná. Vy ho to musíte učit, edukovat, jo, naučit. My hodně vycházíme z té vývojové kineziologie, kde je díky vývoji toho mozku určitá optimalizace těch základních pohybových stereotypů, těch základních pohybových vzorů, ze kterých je potom složen i složitý pohyb tenisty nebo veslaře a podobně.
To znamená, pardon, pohyb tenisty, veslaře, oštěpaře vychází z pohybu malého dítěte ve věku prostě 3 měsíce až 2 roky?
Zhruba do těch 15 měsíců se vlastně zakládají takové ty úplně základní stereotypy, ze kterých je potom složena naše i volní hybnost. A vlastně ty dva základní stereotypy jsou o tom, že vy musíte mít do jakékoliv činnosti, ať zvedáte těžkou činku, kopete do míče nebo hrajete tenisový úder, tak musíte mít určitým způsobem zajištěnou stabilizaci toho trupu, tak, aby nedocházelo k tomu přetížení. A pak dalším stereotypem je to, že ty končetiny naše se integrují do dvou základních vzorů, které vychází z otáčení a splazení, to znamená z lokomoci do předné a té rotační, a tyhle ty dva základní stereotypy prostě tvoří grunt pro jakoukoliv pohybovou činnost v dospělosti, a my se k ním jakoby musíme trochu vrátit a využít i těch modelů k tomu, abychom ten stereotyp přestavili.
Dnes nás na svém pracovišti, to znamená na klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství fakultní nemocnice Motol, hostí její přednosta fyzioterapeut profesor Pavel Kolář. Pohybové předpoklady máme různé. Co z toho je vrozené? Co z toho se dá získat cestou?
To mi dáváte těžkou otázku, protože na tohleto nikdo ještě pořádně nedokázal odpovědět, kde je ta genetická predispozice. My se dokonce přeme a máme takovou debatu o tom, co je z toho pohybového vývoje vrozené a co je potom získané. To znamená, otázkou je třeba, jestli se začne dítě otáčet ze zad na bříško, nebo jestli se začne stavět, nebo využívá šikmého sedu, nebo začne používat opozici palce. Jestli to je vrozená věc, která se utváří zráním centrálního nervového systému, tak jako prostě se vytváří naše kosti, rostou naše kosti, kluby, tak se uzrává náš mozek a ten vlastně se promítá do toho pohybového chování. A teď je jeden pól, který říká, že se rodíme tabula rasa a všechno to, co se motoricky děje potom, je dáno učením. To znamená, dítě zkouší ten pohyb a učí se. Že? My říkáme ne, my máme do určité míry podmíněnost genetickou a je to vázáno na zrání toho centrálního nervového systému.
Konec konců mluvil jste o té matce se synem, o těch dvou běžcích, tak tam musí být nějaká genetika.
Ano, tak ta genetika je potom v určitých i předpokladech toho pohybu. Zase každý z nás máme nějakým způsobem rozdílné kyčelní klouby a ta genetika se podílí a stejně tak se podílí i v těch předpokladech toho třeba se motoricky učit, vnímat pohyb, mít určité předpoklady koordinace optických funkcí, vestibulárních funkcí. Je tam určitá míra genetiky, která je velmi důležitá, ale pak je tam i ta otázka té formy toho učení, jak tyto funkce rozvíjet, aby nám nezakrněly, nedepirovovat je. A dnešní způsob života tak trošku v některých oblastech naše pohybové funkce deprivují. On není na ně moc velký akcent, ani třeba v té medicíně. Medicína jakoby pohyb moc nezavzala do svého myšlení. Pohyb je okrajovou záležitostí a v těch pohybových funkcích se skrývá strašně moc v kompenzačních možnostech toho organismu, v autoreparačních možnostech, v takové té autoterapii vlastně a celou řadu těch funkcí my můžeme rozvíjet, ale samozřejmě musíme rozvíjet cíleně, musíme k tomu mít ten prostor a v tom dětském věku je to obzvlášť důležité, ale to, jestli se může někdo dostat cíleným cvičením na úroveň jágra, do jaké míry je to geneticky předurčeno, to je někdy těžko říct, kde je ta hranice té genetiky a ta hranice, kam až my se můžeme dostat tím vlastním učením. Teda jsem spíš představitel toho, že jaksi ta genetická podmíněnost má velký význam a ne vždycky můžeme chováním, způsobem života úplně ovlivnit.
Posloucháte dopolední radiožurnál. Dnes jsme hosty profesora Pavla Koláře, přednosty kliniky rehabilitačního a tělovýchovného lékařství fakultní nemocnice Motol. Já bych se chtěla zeptat, jestli ta nemocniční praxe a utrpení těch druhých, už jsme to trošku načali, je nějakým dobrým měřítkem k vlastnímu životu?
Určitě. Jedna věc je, takže tady člověk v nemocnici je neustále konfrontován. Já to dávám do úvozovek neštěstím nebo utrpením. Ono to neštěstí, to, že se někomu něco stane, nemusí být vždy teda neštěstím. To může mít určitým způsobem jiné vyústění. Takže ta konfrontace, to má velký vliv, ale myslím si, že důležité je pro život vůbec mít i ten vlastní prožitek, protože my máme tu tendenci vidět to utrpení, jako když se díváte na film z války, tak to vidíte v té televizi, ale neumíte si ho autenticky představit. A já si myslím, že člověk si musí třeba umět odepřít. Mít určitou prostě vnitřní disciplínu, kdy vás to bolí. Nemůžete si jenom užívat těch dobrých věcí. Vy musíte mít ten autentický prožitek z toho, že to utrpení trošku cítíte. Jinak ho nepochopíte a jinak nikdy nejste schopná té lásky a oběti vůči druhému, protože bez toho prožitku to prostě nejde.
Omlouvám se, jestli se dostávám někam, kam nechcete, ale ta Bechtěrevova choroba, kterou vlastně máte, vede taky člověka tady tímhle směrem?
Určitě, tak je to velmi bolestivý, je to věc, která vás zužuje občas, ale prostě musíte se s tím naučit pracovat i emocionálně, protože každá bolest, a hlavně chronická bolest, vždy vede k určité změně chování člověka a vede k určitým stereotypům i v mozku, úzkost, strach a tak dále. Proto ta vnitřní interpretace té bolesti má značný význam k tomu, jak se i ta bolest bude chovat v tom organismu, nebo jak se bude chovat i ta nemoc. Ono někdy stačí, aby člověku při bolestivém stavu jste dala špatnou informaci a už to vyvolá dramatické zhoršení toho vlastního.
Můžete být konkrétní?
Tak můžu, třeba nedávno chodil ke mně jeden pacient, který měl obtíže, které vycházely z krční páteře, ale ty bolesti nebyly významné. Tam se zjistilo, že má degenerativní nález v té krční páteři spojený s takzvanou, ono se to jmenuje myelopatie, kde je trošku zasažena už mícha, je tam takový edem, nebo to byla diskuse, jestli by třeba se neskusila nějaká rehabilitace chvilku a pak eventuálně se zvažoval ten operační výkon. No, on navštívil ale jiného kolegu, ten mu dal operační termín, já nevím, asi za měsíc. A řekl mu, že je to nebezpečná věc, že může z toho ochrnout, že můžou mu začít bolesti nohou, ramen, rukou a brnění, a že teda je to potřeba odoperovat. A on mi napsal za 2 dny, že se mu ten stav strašně zhoršil, že ho brní nohy, ruce a že má velké obtíže, tak já jsem mu napsal, ať přijde 2. den. On mi odpoledne napsal, že jel urgentně do nemocnice a že čeká za chviličku na operační výkon. Přitom ten jeho stav se vyvíjel několik let a měl v té chvíli nějaký malý projev, ale ta informace...
Ta psychika ho položí.
Ale to je důležité si říct, že ona ho velmi často nepoloží jenom psychicky. Ono, kdyby jsme změřili to vedení těmi dráhami, tak po určité době by došlo i k objektivnímu zhoršení toho nálezu. Subjektivní vnímání, hlavně v té emocionalitě, má i objektivní dopady pro vývoj toho onemocnění, protože když máte úzkost, strach, tak se to spojený třeba s bolestí a dlouhodobou bolest, tak se vám to projeví i v těch regulačních systémech, to znamená, změní se vám imunita, změní se vám hormonální aktivita, změní se vám systém vegetativní aktivita a to všechno nějakým způsobem má potom objektivní dopady. A proto já jsem se prostě s tou bolestí taky musel nějak naučit žít a naučit ji interpretovat si v sobě, aby prostě jsem neonemocněl tou nemocí, abych neonemocněl úzkosti a s tím musíte se naučit pracovat a dneska medicína je hodně o evidence-based medicine, tak prakticky tyhle ty funkce moc se s nimi nepracuje, naopak. Ta medicína má trošku ten opravárenský systém pohledu.
Dnes jsme hosty profesora Pavla Koláře, přednosty kliniky rehabilitačního a tělovýchovného lékařství fakultní nemocnice Motol. Mě by zajímalo, jak jste se naučil pracovat s vlastní bolestí tak, abyste neonemocněl.
Nesmíte mít z ní strach, nesmíte mít z ní úzkost, musíte se s ní smířit a brát to, jak to je, a to je to, co jsme si říkali o té smrti. Prostě my se musíme umět smířit i s tou smrtí, to je prostě určitá také filozofie, kterou si člověk musí nějak nastavit a naučil jsem se, že v určitých fázích prostě musím vysadit. Je to zajímavé, když člověk se pozoruje, tak najednou i moje myšlenky nebo určitý způsob emočního vnímání věcí mě upozorňují. Já jsem mýval hodně často záněty duhovek. To patří k tomu onemocnění. Já jsem to tak zhruba třeba 4-5x do roka a po určité době jsem našel takovou trošku cestu, kdy jsem jakoby cítil, kdy se to objeví nebo kdy to přijde. A musím zaklepat, že vždycky teď 7 let se mi to skoro neobjevilo, ale cítil jsem to i na své emocionalitě, že najednou jsem začal cítit takovou jakoby pocit křivdy a takový, jakoby, že jsem měl myšlenky. Pozor, přijde to, že se ti bude horšit ten stav a v té chvíli musíte s tím něco udělat. Takže jsou chvíle, kdy prostě musím z té nemocnice taky odejít. Je to jeden z důvodů, proč třeba dělám trošku s těmi sportovci, protože člověk přijde trochu na jiné myšlenky. Někdy se i vyspím a mám jich chviličku třeba, i když je to práce, tak mám čas pro sebe, ale naučit se s tím tlakem pracovat je někdy obtížné a já prostě neumím říkat ne, takže spoustakrát mě to prostě tíží, že vlastně člověk ani nikdy nemůže zvládnout večer, já mám třeba tam 200 SMS-ek a telefonu a já prostě nestačím na to ani odpovědět, protože vím, že by toho bylo moc, takže tu hranici si musíte taky najít, kam až můžete v takovém tom psychofyzickým zatížení. Hmm.
No, co se týče toho psychického zatížení, třeba i té bolesti, nebo člověk si říká, nemůžu si dovolit tyhle emoce, protože mě zavedou někam, odkud možná už není ani návratu. Ale kde se to dá vypnout?
Někdy to nejde a to záleží také na typologii. Každý máme trošku jinou chemii toho mozku a jinou míru té emocionality a ne každý je s tím schopen také pracovat. Vy mu musíte dát určitý klíč, jakým způsobem by měl s tímto problémem pracovat, ale samozřejmě někdy musíte si pomoct psychofarmakama, musíte si pomoct někdy těma lékama, prostě nezlomíte to volně. A zvlášť, když je to dlouhodobý, když máte třeba, vám vznikne bolest, tak na to je velmi často napojená neuropatická bolest, že se ta bolest není už v tom místě. Vy furt cítíte v tom zubu, nebo vy cítíte furt v tom koleni, ale ona je víc už v tom mozku. A ne vždycky to můžete ustát, ale ta hranice, kde použijí ten lék a kde ještě to člověk zvládne, je taková hodně, hodně široká. Já dneska vidím, že celá řada lidí, kteří prostě prožili nějaký traumata, že jo, vnitřní, nebo měli dlouhodobou bolest, která byla spojená s tou úzkostí, tak ono se to potom objevuje spontánně, že najednou tenhle ten úzkostný stav se projeví a tomu člověku začne bušet srdce, začne chodit častěji na záchod, začne mít tyhle ty somatické projevy, které ho potom vedou k tomu, že jde k urologovi, že jde ke kardiologovi a nikde se nic jakoby nenajde. A tady třeba my musíme, že, využít i té medikace, ale zároveň je důležité, aby ten člověk to pochopil v tomto kontextu. Těch lidí, kde je somatizace, je celá řada. No. A myslím si, že další problémem třeba je ta enormní dostupnost té medicíny, jo? Že to nás také vede k tomu, že se zabýváme každou malou bolestí a tím, že máme ještě ten internet a přečteme si k té malé každé bolesti, co by to mohlo všechno znamenat, tak nás to prostě žene do těch obav, strachu a k tomu lékaři. A někdy to je kontraproduktivní a pro vývoj různých onemocnění to hraje velkou roli.
Posloucháte Dopolední radiožurnál. Jsme hosty profesora Pavla Koláře, přednosty kliniky rehabilitace a lékařství fakultní nemocnice Motol. S novinářkou Renatou Červenkovou jste napsali knihu Labirint pohybu. Je skvělá, děkuju vám za ní. Mluvíte o svojí práci, i o svém životě, o různých zážitcích, ale i o vaší profesi a vlastně lidé mohou díky tomu pochopit to, čím se zabýváte. Je něco, co jste do té knihy záměrně nedal nebo čemu jste se vyhnuli?
Tak za ten život člověk má spoustu příhod a různých příměrů, které asi by byly pro toho čtenáře hodně zajímavý, pikantní, ale já prostě takový nejsem, já to nerad tyto věci sděluju. Já jsem chtěl tou knihou spíš ukázat na nějaké vymezení toho našeho oboru, vůbec té práce, aby bylo po té rehabilitaci trošku lepší povědomí, protože to povědomí i stran třeba odborníků je často o tom, že se rozcvičuje koleno po menisku, nebo že to je nějaký tělocvik, nebo že to je naopak třeba někdy ještě šarlatánství ve smyslu nějakých alternativních forem. Takže já jsem chtěl přirozeným způsobem popsat asi čím se ta rehabilitace zabývá, včetně toho, že my musíme uvažovat a je to strašně důležité, aby jsme uvažovali i o tom, co se děje za dveřmi potom těch nemocnic. To znamená, když toho člověka propustíte, tak ho buď propustíte s tím, že se vylečí ad integrum, že si zlomí sice ruku, ale prostě ono se to vyhojí a není funkčně omezen. Ale pak máte spoustu pacientů, kteří odchází z té nemocnice a mají takzvanou poruchu funkce, funkční omezení, takzvanou disability, takže s nimi je potřeba také pracovat, aby se ta péče, kterou vlastně jim tady v té nemocnici jste dali, aby se neztratila, aby ten člověk se dostal ke své rodině, mohl s tou rodinou normálně žít, mohl chodit do práce. aby ty podmínky měl takové, aby v tom životě mohl s tím handicapem nebo s tou disability prostě žít. A to považuji za strašně důležité, aby se provázel ten léčebný systém i s tím sociálním a pracovním.
Přednosta kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství fakultní nemocnice Motol profesor Pavel Kolář nás dnes hostil u sebe v pracovně. Tak děkuju za váš čas a za vaše slova a ať se vám daří.
Já moc děkuji.